Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Švajcarska još nije donela odluku o izručenju Nasera Orića. Sud prezentovao zahteve Srbije i Bosne i Hercegovine. Advokat Andrije Draškovića potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je njegov klijent u ekstradicionom pritvoru u Splitu nakon što je priveden po zahtevu Belgije. Rok za privatizaciju medija produžen do 1. oktobra. Agencija za privatizaciju objavila prodaju Studija B. Još bez dogovora Grčke i međunarodnih kreditora. Vreme i sutra oblačno, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava, koji povodom napada tabloide Informer na potpredsjednicu vlade Zoranu Mihajlović, jer je navodno na sednici vlade podržala britansku rezoluciju o Srebrenici, smatra da bi trebalo da se oglasi tužilaštvo.
Da, ima prostora da ovde tužilaštvo reaguje. Mislim da je ona dužna, s obzirom da je izazvala veliku pažnju javnosti, ne samo u ovom slučaju, već i u slučaju Saše Jankovića. Ne vidim da je bilo aktivno odnosa tužilaštva.
Ne u mom gradu, naziv inicijative koja je okupila pojedince i grupe iz regiona u akciji uklanjanja grafita s govorom mržnje, jedna od aktivistkinja nam je rekla.
Iako ne možeš suštinski ništa značajno da promeniš, možeš da pošalješ simboličnu poruku i da učiniš neki gest zbog kog ćeš napraviti neki maleni pomak, makar on samo tebi bio značajan.
Hrast kod Gornjeg Milanovca, star više od 600 godina, oko čijeg su se uklanjanja radi izgradnje puta vodile polemike i organizovali protesti, ipak će, čini se, biti posečen. Od borbe za drvo su izgleda odustali i meštani.
Ovo seljana što ima, to je pretežno staro. Mi mlađi radimo i nemamo nikad ni da se baktimo toga, jer radno nam je vreme od sunca do sunca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Švajcarske vlasti danas su na ročištu prezentovale zahteve i Srbije i Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Orića, ratnog komandanta Srebrenice. Odluka još nije doneta. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine prosledilo je sinoć Švajcarskoj zvanični zahtev tužilaštva Bosne i Hercegovine za izručenje Orića, a Srbija je zahtev za njegovo izručenje dostavila 22. juna. Oriću inače danas ističe ekstradicioni pritvor. A advokat kontroverznog srpskog biznismena Andrije Draškovića, Vinko Gulašija, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegov klijent priveden u Splitu na osnovu zahteva Belgije.
On se nalazi u ekstradicijskom pritvoru. Njemu je određena jamčevina.
Miri, spominju 100.000 eura, je li to to?
100.000 eura, tako. Njemu je određena jamčevina, s tim da to rješenje nije pravomoćno. Znači, državno odvjetništvo će se sigurno žaliti na to rješenje i onda ćemo vidjeti odluku vijeća. Ukoliko ta jamčevina i ostane, i ukoliko bi je on i platio, hipotetski kazano, to vrijedi samo do trenutka kad njega budu izručili u Belgiju.
Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje usvojio je predlog izmena zakona o javnom informisanju koje predviđaju da rok za privatizaciju medija, koji ističe 1. jula, bude produžen do 31. oktobra. A Agencija za privatizaciju objavila je poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala javnog radiodifusnog preduzeća Studio B. Pozivi su objavljeni u dnevnom listu Politika i na sajtu agencije. Predmet prodaje je 100% kapitala koji grad Beograd ima u Studiju B.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je nastavila pretrese i kontrole u centru Lazareta, sela na jugu Albanije, koje se smatra centrom za proizvodnju kanabisa. Oko 400 policajaca uz podršku vojnih helikoptera upalo je sinoć u to mesto, nakon što su nepoznate osobe prethodno ubile jednog policajca, a dvojicu ranile. Osnovni državni tužilac u Podgorici podigao je optužnicu protiv mladića iz Podgorice zbog toga što je, kako se navodi, komentarima na portalu ugrozio sigurnost premijera Mila Đukanovića. Optuženi u maju na portalu Lista vijesti napisao da će ubiti premijera i time spasti naciju. Policija ga je privela i saslušala odmah po objavljivanju ovog komentara i protiv njega podnela krivičnu prijavu. Grčki i međunarodni kreditori danas prepodne nisu postigli dogovor i poslali su odvojene predloge za sporazum na sastanak ministra financija Eurozone, rekli su evropski i grčki izvori. Postoji niz dokumenata o kojima su institucije kreditora jednoglasne. Oni će biti poslati ministrima financija Eurozone i mogu biti osnova sporazuma, rekao je evropski izvor za AFP. Istovremeno, kako kažu grčki izvori, Atina ostaje pri svojim predlozima. Ekstremisti Islamske države napali su nekoliko četvrti kurdskog grada Hasekeh, koji je pod kontrolom sirijske vlade, i zauzeli delove tog grada. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je da još postoji rizik od teškog sukoba u Ukrajini, pošto je posljednjih nedelja sve više okršaja u toj zemlji, kršenja primirja postoje i dalje postoji rizik od ponovnih teških sukoba, rekao je Stoltenberg na NATO-Ukrajina savetu i pozvao na punu primjenu mirovnog sporazuma iz februara u Minsku. Papa Franja ocijenio je da razdvajanje muža i žene može biti neizbežno, pa čak i moralno neophodno, kako bi se zaštitio slabiji bračni partner ili mala deca. Rimokatolička crkva inače ne dozvoljava razvod braka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, nakon pisanja Informera i drugih tabloida da je ministarka i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović na prošlonedeljnoj sednici vlade jedina podržala britansku rezoluciju o Srebrenici, na nju se sručila salva optužbi u žutoj štampi, a na društvenim mrežama pojavile su se čak i pretnje smrću. Nakon što se u Informeru pojavio naslov, ministarka veruje da su Srbi silovali decu, pojedini samozvani analitičari, bliski vladajućoj stranci, s mesta su se oglasili optužbama da je dodvoravanje zapadnim silama već prevršilo svaku meru. A društvene mreže su se usijale od linča na ministarku, te se tako na Facebooku moglo pročitati: bolje je spaliti, ja nisam da se smeni, ja sam da se strelja. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da revolveraški tabloidni napadi na političke oponente, čelnike nezavisnih institucija, ali i odabranih funkcionera vladajuće koalicije, su postali način upravljanja u Srbiji.
To postaje ovdje neka vrsta načina vladanja, načina upravljanja društvom. Postaje na praksu od koje se ne odustaje, nikada je reč o sopstvenim ljudima, dakle, nikada je reč o ljudima iz institucija i vlasti, nikada je reč o oponentima, nikada je reč o izrazitim političkim protivnicima. Dakle, sve je moguće, sve je dozvoljeno i nema reakcije u onim situacijama u kojima se neko ko je na vrhu vlasti osjeća lično pogođenim. Nekome odgovara da to bude ovako, u protivnom bi sve odmah izdalo saopštenje ili bi se održala neka vanredna konferencija za novinare ili bilo što drugo. Nego se naprosto pusta da se ministarka koja je imala stav koji se nekim u vladi ili većini u vladi ne dopada, da bude naprosto, da tako kažem, rasterećena medijski. To je, opet da se vratim na način vladanja, to je upravo način vladanja i slanje poruka. Tako se šalje poruka nekome šta mu se može učiniti ako ne bude dobar.
Naslovne strane Informera u dugom vremenskom periodu reflektuju zastrašujući moralni pad profesije, a nadležni organi morali bi da se oglase, smatra Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Mislim da se od toga moraju ograditi svi političari, svi oni koji se bave slobodom medija, i da moramo vidjeti reakcije i nadležnih organa. Mislim da ovdje čak ima elemenata krivičnog dela u tim naslovnim stranama i proganjanja, kao i ugrožavanja sigurnosti, s obzirom da su brojne prijetnje izrečene i Zorane Mihajlovića i ranije zaštitniku građana Saši Jankoviću, i svaka ta kampanja koja se vodi na naslovnim stranama Informera ima za posljedicu ugrožavanje sigurnosti ljudi i kasnije i pretnje koje se mogu i obistiniti. Tako da neko mora snositi odgovornost. Mislim da ovo niko ko iole mari za ljudska prava, za slobodu medija, ne može da podrži, i da se mora, znači, između državne strane videti određena reakcija.
Smatrate dakle da ima prostora i da reaguje tužilaštvo, kažete da ima i elemenata krivičnog dela?
Da, ima prostora da ovdje tužilaštvo reaguje. Mislim da je ona dužna, s obzirom da je izazvalo veliku pažnju javnosti, ne samo u ovom slučaju, već i u slučaju Saše Jankovića. Ne vidim da je bilo aktivnog odnosa tužilaštva, što negdje daje za pravo onima koji ovakvu kampanju, ovaj stanom linč, vode, da se ne libe da to rade i u budućnosti, samo da izaberu druge mete i da na drugi način koncipiraju svoju kampanju. Očigledno to mogu da rade nekažnjeno.
Rekao je direktor Jukoma Milan Antonijević u razgovoru sa Brankom Trivić. Više o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici, a mi u nastavku govorimo o slučaju Nasera Orića, koji je po optužnici Srbije priveden u Švajcarskoj. Ratnom komandantu Srebrenice danas ističe ekstradicioni pritvor. Bosna i Hercegovina je sinoć u posljednji čas uputila dokumentaciju tužilaštva BiH kojom se zahteva da Orić bude izručen Bosni i Hercegovini. Srbija je, podsjetimo, njegovo izručenje tražila 22. juna. Švajcarske vlasti danas su na ročištu prezentovale zahteve i Srbije i Bosne. Odluka još nije doneta i ne zna se da li će Orić odluku o izručenju čekati na slobodi ili će ostati u ekstradicionom pritvoru. Više detalja u prilogu Dženane Halimović.
Prema informacijama koje je u javnosti iznijela braniteljica Nasera Orića Vasije Vidović, njemu su švicarske vlasti prezentirale zahtjeve za ekstradiciju iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Odluku o tome hoće li Orić nastaviti ekstradicijski pritvor ili će odluku čekati na slobodi, sud još nije donio. Poznato je da će Orić pristati na izručenje Bosne i Hercegovini, što bi otvorilo mogućnost da se vodi skraćeni ekstradicioni postupak, jer puni, kaže Vidović, može trajati i do 6 mjeseci.
Tu je situacija mnogo povoljnija kad postoji zahtjev Bosne i Hercegovine, cijeni se mjesto izvršenja, cijeni se mjesto gdje živi okrivljenik, to je Bosna i Hercegovina, tako da u toj situaciji mislim da su šanse Bosne i Hercegovine za izručenje veće.
U međuvremenu, kasno jučer je u posljednji čas Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine proslijedilo dokumentaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine švicarskom pravosuđu, što je potvrdio Nezir Pivić, zamjenik ministra.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine na osnovu volbi ili zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev švicarskom ministarstvu pravde za izručenje naših na gospodina Nasera Orića. Dokumentacija je poslana jučer u popodnevnim satima.
Ranije je tužilaštvo Bosne i Hercegovine švicarskim vlastima poslalo zahtjev u kojem traži da se Orića ne izruči Srbiji, jer se u Bosni i Hercegovini protiv njega vodi postupak koji bi izručenjem toj zemlji bio doveden u pitanje. Protivljenje izručenju uputila je i njegova odbrana. Orić je 10. juna uhapšen u Ženevi po potjernici tužilaštva za ratne zločine Srbije, kojega sumnjiči za zločine počinjene u Zalazju kod Srebrenice. Srbija je zatražila 22. juna njegovo izručenje, navodeći kako žrtve nisu saglasne da se predmet prebaci u nadležnost Bosne i Hercegovine. Oko predmeta koji se tiče zločina u Zalazju postoje nedoumice, s obzirom da je, kako navode njegovi advokati, to bilo predmetom najprije optužnice, a potom i presude u tribunalu u Hagu. Inače, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je još od 2009. godine protiv Orića postoji predmet koji je zaprimljen iz nadležnog tužilaštva u Bijeljini, a koji se tiče Zalazja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ni do danas nije podiglo optužnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ne u mom gradu. Inicijativa je koja je nedavno okupila pojedince i grupe iz regiona u akciji dekontaminacije javnog prostora. Okupili su se uoči dana antifašističke borbe, a njihovi gradovi osvanuli su bez grafita mržnje, koji su prekrečeni ili zamenjeni simbolima ljubavi. U akciji su učestvovali aktivisti iz 10 gradova bivše Jugoslavije, koji su se nezavisno jedni od drugih i ranije bavili uklanjanjem grafita mržnje iz javnog prostora. Ivo Martinović.
Ukoliko ovih dana prošetate ulicama Splita, Sarajeva, Šibenika, Zagreba, Prijedora, Beograda, Kragujevca, Novog Sada, Banja Luke ili Leskovca i mimo običaje većine obratite pažnju na fasade pored kojih svakodnevno prolazite, primetit ćete da na njima više nema uobičajenih kukastih krstova, četničkih ili ustaških simbola te brojnih poruka mržnje. Vidjet ćete oblačiće, vetrenjače, deteline srca.
Iako ne možeš suštinski ništa značajno da promeniš, naravno time što ćeš ukloniti nekoliko poruka mržnje, ali prosto možeš da pošalješ simboličnu poruku i da na svom kao sasvim ličnom nivou učiniš neki gest zbog kog ćeš napraviti neki maleni pomak, makar on samo tebi bio značajan.
Akciju dekontaminacije javnog prostora su u Beogradu sproveli kolektiv Ne budi ograničen i inspektor Joda Zgužvani, a pojedinci koji su u njoj učestvovali ostaju anonimni jer su u očima zakona jednaki kao i oni koji grafite mržnje ispisuju.
Druga stvar zbog koje mi nećemo se predstaviti, koja je mnogo važnija, jeste to što autora hate grafita ima jako mnogo i vrlo su nesklonni racionalnom objašnjavanju, a samim tim kad neko napiše Bog, rad, nacija ili stop rasnom mešanju ili nož, žica, srebrenica, prilično je jasno da ne bi bili prijateljski raspoloženi prema ljudima koji su skloni da takve stvari uništavaju.
Uprkos tome odlučili su da ne budu pasivni posmatrači mržnje na ulicama njihovih gradova.
Mi u stvari radimo ono što bi trebala raditi, hvatati, kažnjavati ljude koji se služe govorom mržnje u javnom prostoru.
Kaže nam Goran Zorić iz Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji su zbog društvenog angažmana i pokušaja suzbijanja neonacističkih grupa u javnom prostoru već navikli na pretnje i napade.
Mi onako najčešće reagujemo na zaista te govore mržnje, odnosno fašističke simbole kao što su kukasti krstovi, poruke protiv seksualnih i rodnih manjina, jasna mržnja prema drugim nacionalnostima.
A u svim gradovima regiona ima ih u izobilju.
U Zagrebu onako rekorder je jedna zgrada bila na Knežiji, koja doslovno na jednoj zgradi jedne fasade je bilo 5 kukasti križeva, ali ono najpopularniji simbol u Zagrebu je definitivno ušat ovu sa križem, mi zovemo uško i ovo je kuki, jel?
Tako su se u noći između 21. i 22. juna zagrebačke svastike pretvorile u cveće, šibenske su osvanule kao vetrenjače, a beogradski simboli mržnje zamenjeni su oblačićima i srcima uz ždralove i mopsove. Jedan od novijih natpisa mržnje u Banja Luci, koji je poput onog nož, žica, Srebrenica ovoga puta usmeren ka Dubrovniku, zamenjen je porukom ljubavi prema tom gradu.
Što zapravo jeste neka emocija koju bi svi trebali da imamo prema takvim lokacijama i gradovima i jedni prema drugima, na kraju krajeva, a ne mržnja ili neki poziv na neka ubijanja ili smrt.
Iako je širenje rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti zakonom zabranjeno i kažnjivo u svim državama, nadležni, saglasni su naši sagovornici, ne reaguju na istu na ulicama svojih gradova.
Nema odgovora dok to se ne snimi na kamere i otiđe u svijet kao što se desilo sad na Poljudu, i onda svi prave kao glupi da ne znaju da su okruženi istim takvim porukama i simbolima svakodnevno. To ja to ne mogu samo tako gledati.
Oni opstaju na gradskim zidovima dok ne izblede od starosti. To je ono što je nama bilo zaista poražavajuće, jer ako postoji jedan koji će napisati nož, žica, Srebrenica, kako je moguće da 2 miliona ne postoji jedan koji će reći stani, meni ovo jako smeta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sud još nije doneo odluku o izručenju Nasera Orića. Prezentovani zahtjevi Srbije i Bosne i Hercegovine. Advokat Andrije Draškovića potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je njegov klijent u ekstradicionom pritvoru u Splitu. Rok za privatizaciju medija produžen do 31. oktobra. Agencija za privatizaciju objavila prodaju Studija B, još bez dogovora Grčke i međunarodnih kreditora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Pred Grčkom su kritični momenti. Kreditori su na posljednjim pregovorima premijeru Aleksisu Ciprasu dali još samo nekoliko sati da složi funkcionalan plan ekonomskih reformi. U suprotnom, Atina neće dobiti novac potreban za spas od bankrota. Posmatrači upozoravaju da bi izostanak dogovora bio neuspjeh i za Evropsku uniju i za Grčku, priredila Mirjana Rakila.
Vremena je sve manje. Cipras je bez značajnih pomaka do kasno u noć pregovarao sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, čelnicom MMF-a Christinom Lagarde, direktorom Evropske centralne banke Mariom Draghijem. Kako se rok za dogovor približava, ministri financija eurozone optužuju Atenu da odbija kompromis, dok visoki dužnosnik grčke vladajuće Sirize kaže da ih vjerovnici ucjenjuju. Čelnici 28 članica Evropske unije koji stižu nad vodne ni samitu u Briselu u četvrtak moraju imati posložene karte. Mogući bankrot Grčke niko ne priželjkuje, ali bez otplate 1,6 milijardi eura tranše duga MMF-u do 30. juna najgori scenarij je moguć. Iako se još početkom tjedna činilo da je dogovor izvjestan, nade polako bljede, izjavio je Filip Žil, voditelj istraživanja u BNP-u, svjetskim tržištima. Ipak evropski povjerenik za ekonomiju Pierre Moscovici zadržava optimizam i na Twitteru poručuje: kada ima volje, uvijek se nađe neki put. Grčka je za postepenu reformu penzijskog sustava i odbija smanjivanje plaća u javnom sektoru. MMF traži značajnije rezanje javne potrošnje, a ne samo podizanje poreza. Kreditori smatraju da PDV treba rasti, dok Atena ne želi pristati na viši PDV na lijekove ili energiju, kao ni na hotelske i ugostiteljske usluge. Grčki zastupnik u Europskom parlamentu Dimitris Papadimolis iz redova Sirize na svom Twitteru je jutros napisao da su kreditori ti koji ne žele dogovor i da im je namjera poniziti Ciprasa i srušiti ljevičarsku grčku vladu. Svjetska tržišta u četvrtak ujutro su se zaljuljala. Pale su vrijednosti dionica u Europi i Aziji, a euro je i dalje pod velikim pritiskom zbog neizvjesnosti oko budućnosti Grčke u eurozoni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U selu Lapušnik, 30 kilometara od Prištine, živi oko 50 Albanaca katoličke veroispovesti. Ova zajednica nedavno je počela radove na ograđivanju prostora za katoličko groblje, ali radovi su prekinuti nakon reakcije ostalih meštana islamske veroispovesti. Katolička zajednica tvrdi da, pored groblja, u selu nema mesta ni za obavljanje verskih obreda. Prilog Artona Kunjuševcija priredila Amra Zeneli.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka. U znak protesta oni su srušili jedan deo izgrađenog zida koji ograničava 5 hektara zemlje koju je odvojila opština, a potom su isekli i gvozdene šipke postavljene na temelju. Predsjednik opštine Nedžad Demaku je u izjavi za naš program rekao da je zahtev za katoličko groblje bio opravdan i da je to osnovna potreba za tu zajednicu. Prava i verske slobode su garantovane Ustavom i zakonima Kosova, bez obzira da li se radi o katolicima ili o muslimanima, kaže Demaku. Sekretar kosovske biskupije Dom Fatmir Kolići kaže da se od 2010. do sada niko nije usprotivio odluci opštine za izgradnju katoličkog groblja i katoličke crkve u selu Lapušnik. On stoga izražava čuđenje na poslednja dešavanja i dode da niko ne razume zašto se muslimanska zajednica protivi tome. Prošlo je 5 godina od te odluke i nismo ni jednom čuli da se neko žalio, a sada se to dešava. Tako nešto nije dobro za našu zemlju, kaže Kolići. U islamskoj zajednici Kosova u Drenasu navode da je stav saveta po ovom pitanju da sve verske zajednice trebaju imati verske objekte za svoje obrede. Ali, po rečima sekretara Eseta Baraktarija, islamska zajednica u Lapušniku se protivi odluci opštine zbog dodeljene zemlje za katoličko groblje i crkvu. Svi smo mi za to da oni imaju svoj objekat u Lapušniku, ali suprotstavljanja postoje zbog dodeljene lokacije, a ne zbog objekta, navodi Baraktari. Po njegovim rečima, oblast u kojoj su počeli radovi je zaštićena zona za meštane, pošto su se na njoj, citiram, odvijale borbe između bivše oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga tokom poslednjeg rata na Kosovu, završen citat. Međutim, jedan bivši pripadnik OVK iz katoličke zajednice koji je teo da ostane anoniman, kaže da nije tačno da su se u toj oblasti odvijale borbe. Nikada se tu nisu odvijale borbe zato što je to otvoren prostor, kaže on. Meštani islamske veroispovesti različito gledaju na ovo pitanje. Ragib Hiseni taksista kaže da svaka verska zajednica ima pravo na svoj objekat za verske obrede. Dodeljivanje tog prostora za groblje je pravedno i oni su deo jedne verske zajednice i Albanci su, kaže Hiseni. Međutim, Kadrija, penzioner, kaže da u selu Lapušnik ranije nije bilo katolika. Ja imam 70 godina i ne sećam se da je bilo pripadnika katoličke veroispovesti. Sad su počeli da prelaze na tu veru, kaže on. U svakom slučaju, ovo pitanje je sada ostalo otvoreno do kraja meseca Ramazana. Do neke sledeće odluke, dodeljeno mesto je pod nadzorom bezbednosnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
600 godina star hrast u Savincu kod Gornjeg Milanovca, oko koga su se vodile brojne polemike i organizovali protesti, ipak će biti posečen kako bi se nastavili radovi na trasi koridora 11. Seljani Savinca svesni su da su drevnom drvetu dani odbrojani i ističu da više nemaju snage da se organizuju. Vladimir Nikitović.
Radovi na trasi autoputa od Ljiga do Preljine prišli su na oko 200 metara do hrasta, pod kojim je, kako kaže legenda, Miloš Obrenović usnio da će pobediti Turke. Upravo predanje po kojem će onaj koga poseče na sebe navući prokletstvo, glavna je prepreka što mašine još nisu krenule da ga iščupaju. Kako saznajemo, koridori Srbije pre nekoliko dana angažovali su jednu građevinsku firmu da ukloni drevno drvo, ali se ona iznenada povukla, iako je isprva prihvatila posao. Miliša Nikolić iz Savinca kaže da poznaje čoveka koji je odbio ovu poslovnu ponudu i naglašava da je sujeverje očito nadjačalo mogućnost dobre zarade.
On je odustao zato što je na jednom skupu su mu ljudi rekli, ma mani se čoveče para, pare su prolazne, razmišljaj malo o budućnosti svojoj i tvoje porodice.
Odluku o uklanjanju hrasta donelo je Ministarstvo saobraćaja koje je obavestilo azerbejdžanskog investitora da neće biti izmeštenja trase na deonici Ljig-Preljina koje su tražili lokalno stanovništvo i brojna ekološka udruženja. Bojan Milovanović iz Gornje Milanovačke nevladine organizacije Optimist naglašava da su političari 2 godine kupovali vreme i obmanjivali građane da će se pronaći rešenje za savinački hrast. U tome je podseća prednjačio tadašnji ministar infrastrukture Velimir Ilić, koji je čak imao ideju da se drvo visoko 40 metara presadi pored autoputa.
Činjenica je da je kako očigledno slabi neka politička moć pojedinih funkcionera, a drugih jača, onda je jasno da praktično ovdje rešenje izgleda da su hrastu dali odbrani.
Milovanović objašnjava i kakav simbolič značaj za žitelje takovskog kraja ima hrast.
Taj hrast je zapis, odnosno to je u vreme Turaka bila crkva, tako da za jedne ljude znači praktično kao da rušite crkvu, za druge je to važan taj istorijski aspekt, jer nešto što je staro 500-600 godina je, mislim da samo kao takvo zaslužuje da bude čuvano.
Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković smatra da se više ništa ne može učiniti na očuvanju hrasta u Savincu, ističe da se lokalna samouprava nije mešala u odluku države da autoput prođe baš ovom trasom.
To je se znalo od samog početka da put neće moći da se izmesti, jer on izlazi iz tunela i pravo nailazi na taj hrast. Sigurno da on ima svoju funkciju tamo, ali je nemoguće. Mislim, stvari državnih organa i onih koji su to od samog početka obećavali da ili će ga izmeštati ili šta će, ali mislim da je sad je završen posao.
Iako je ranije bilo najavljivano da će meštani ovog kraja telima braniti svoje, kako ga nazivaju, sveto drvo, od toga, sudeći po rečima Miliše Nikolića, očito neće biti ništa.
Ovo seljana što ima, to je pretežno staro. Mi mlađi radimo i nemamo nikad ni da se bakćemo toga, jer radno nam je vreme od sunca do sunca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Savinca, Vladimir Nikitović.
Na kraju drugačija tema. U Čortanovcima kod Inđije večeras počinje drugi Šekspir festival. Tokom 5 dana festival će ugostiti jednu mladu amatersku glumačku trupu iz Novog Sada, gimnazijalce koji Šekspirova dela izvode na engleskom. Naš Norbert Šinković bio je na probi.
Sweet boy, I'd rather hear you swoon me for a whole year than this man gloomy from it.
Ovako vežbaju mladi novosađani iz gimnazije Isidore Sekulić pred nastup na drugom Šekspir festivalu na obali Dunava. 20 učenika svake nedelje marljivo radi na scenskom nastupu i na učenju teksta.
Naprimjer, ja sam imao ulogu da ja trebam da imam francuski akcenat, kao ja sam njihov sluga i bilo je teže dok sam se navikao, dobro, olakšavajuće mi bilo što sam učio francuski, ali ipak da se spoje dva jezika, bilo je malo teže.
Imam mušku ulogu, što je veoma interesantno. A ipak je to predstavljao izazov i novu priliku za mene da se oprobam u nečemu drugom i zanimljivijem.
Njihova mentorka Bosiljka Trifunović-Vernački kaže da se oko svega dogovaraju, a da bi se neko priključio grupi, mora da govori tečno engleski i da ima želju da glumi.
U svakoj generaciji se može naći ekipa od njih 10-15 koji su baš onako željni znanja, avanture. Teško je izabrati tih 10-15 učenika zato što prvo treba da imaju vrhunsko znanje engleskog jezika, drugo gluma, znači te neki glumački potencijal je vrlo bitan.
Mladi kažu da su se u rad sekcije uključili jer im pomaže da unaprede svoj nastup, ali predstavlja pravu zabavu.
Prvenstveno sam se priključio zbog toga što sam i u osnovnoj školi glumio i volim da glumim. Pa najviše volim aplauz kad izađem na scenu. To je nešto što me najviše opčinjava.
Prosto pokušala sam da nađem nešto što najviše meni odgovara kao osobi, a ja sama po sebi volim glumu. I kad sam saznala da profesorka engleskog Bosiljka nama održava svake godine neke predstave i da ona ujedini učenike iz različitih razreda, odlučila sam da se oprobam.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Švajcarska još nije donela odluku o izručenju Nasera Orića. Sud prezentovao zahteve Srbije i Bosne i Hercegovine. Advokat Andrije Draškovića potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je njegov klijent u ekstradicionom pritvoru u Splitu nakon što je priveden po zahtevu Belgije. Rok za privatizaciju medija produžen do 31. oktobra. Agencija za privatizaciju objavila prodaju Studija B. Još bez dogovora Grčke i međunarodnih kreditora. Vreme i sutra oblačno s temperaturom do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.